Forseta hefur borist bréf frá formönnum þingflokka Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs þar sem farið er fram á samkvæmt 6. grein þingskapa kosið verði á ný í 7 fastanefndir þingsins. Í bréfinu er þess jafnframt farið á leit að áðurgreindar kosningar fari sem fyrst fram. Að þeirri ástæðu hef ég tekið á dagskrá sem annað mál á fundinum kosningar í þær nefndir sem þar er getið. Þrátt fyrir 4. málsgrein 10. grein þingskapa lengd þingfunda er það til að